for a quality used vehicle, check out Auto Pedigree online.
Kuthe phela elilokudla nokuthi angitshela mfethu ngilalela la iKFM. Eh, KFM bayakhuluma nge-sex yabona. So into engifuna ukwazi mfethu. Wena as you out. Umama angafika afika la kuwe. Asithi intombi yafika la kuwe yasicelela athi insizwe yazi mina kahle kahle ngifuna into eziningi la kuwe. Awuthandi ngalendlela ngifuna nje ungincengise.
Eh. Endawo yokulala.
Yokulala kuphela. Ungavuma? We out.
Intombi uvuma ngithi umuntu bathi maqela ufanele ukuthanqedwe.
Shoti nami ngasuke mid-training ngeenyawo ngiyakubona la emotweni uyi-1. Ngiyaqela ngiqela uvuma ukuthi ngigibele imoto ngigibele ukuncedana. Angithi ngiqela umncedo uyanginceda.
Eish. Awuthele ubulelelane bethu. Hayi. Umuntu acela isizo uyamsiza
vele. Umuntu maqela usizo.
Sona ngika wena lo mama.
Hayi.
Asukamtshela ukuthi
hayi. Ngakuthi indawo nginayo ukuthi ngingamnceda. Hayi ngiyamnceda.
Yo Jesus. Ine yenzeka yona. Umama bebafika athi ufuna ukumncingisa.
Babona abantu babesimama kahle into esikhathini esiningi ne.
Eh.
Banendlela eziningi zokuthi bangakufaka enkingeni futhi wena.
Jo.
Sobona ngobuclever babo.
Yeah.
Yabuye sometimes athi phinde walala naye wakhuluma into eziningi. Ngoba abantu besimama sebayasazi thina madoda ukuthi siphila kanje.
Yeah. Hayi kodwa umuntu
afara wena ukuthi umrobe sometimes uye nayo indlini.
Yeah.
Kuzokwazi ukuthi ukhuluma manga yena isikhathi eside sosa lokukhuluma. Mara kuye because thina sithala vele sine
sikijimi.
Sifunana nabafazi nje njalo. Kuwe ha uyazi ukuthi manga afika ukukhuluma igama eliso wena uyoba fast ukuthi umfikise la ufuna khona.
Hayi le iqiniso. Because vele thina vele thatha isikhathi.
And awusika ningi umuntu womfazi akaqele ukuncedwa nje nangancedwa hayi le nto layo.
But wena umuntu hawo so wena unankinga
nomfazi. Sawa kule short left.
Short left is complication. Umuntu afuna isizwe umsize
vele. Eh, umsize umuntu. Uzwenza njalo.
Shove it.
Shove it.